Patarlių knygoje gausu įspėjimų apie tykančius pavojus ir taip pat patarimai, kaip tų pavojų išvengti ir kodėl svarbu jų išvengti. Ir šiame skyriuje turbūt nesunkiai suvokėt, koks čia yra patarimas arba apie kokį pavojų įspėja Dievo žodis kiekvieną žmogų. Akreipiasi kaip visuomet, mano sūnau, laikykis mano nurodymų, atidžiai klausykis jų ir čia įspėja apie svetimavimo pavojų, kuris tyko kiekvieną žmogų, tiek vyrą, tiek moterį, ir pagundimų šiame pasaulyje yra labai daug. Ir šioje pamokėlėje, penktajam skyriui, Saliamonas rašydamas šiuos žodžius, jis labai perspėja, tiksliau sakant, Dievas per Saliamoną, taip perspėja mus, kad svetimavime yra didžiulis pavojus, kuris galiausiai galbūt žada malonumą, tačiau iš tikrųjų paskui apsiverčia viskas ir mums labai daug kainuoja, daug skausmo gali tai atnešti. Taigi šiose eilutėse labai vaizdingai pateiktas tas svetimavimo pavojus, taip pat ir būdai, kaip tą svetimavimo pavojų apeiti, kaip jo išvengti, kaip nepapulti į tuos pastus. Ir čia pristatyta kaip moteris, taip, kaip moteris, sako trečia eilutė, kaip varvantis medus svetimos moters lūpos ir jos burna švelnesnė už aliejų. Taip, čia kalba apie svetimą moterį, sako, kad iš tikrųjų tas pagundimas yra labai viliojantis, kaip svetimos moters lūpos, kaip medus varvantis, kuris labai taip traukia, sakykime, taip gundo, vilioja, ir burna švelnesnė už aliejų, tačiau kita eilutė, bet galiausiai įtampa karti kaip metelė ir aštri kaip dvešmenis kalavijas. Taigi svetimavimo pažadas, taip galbūt pagundimas, sakykime, yra didžiulis. Jisai žada malonumą, velikaujančiai žodžiais, taip, ir dažniausiai, kada kiekviena nuodėmė pirmiausiai yra pristatoma kaip kažkas tai labai viliojančio, kažkas, kur mums teiks kažkokį malonumą, kad mus tai patenkins mūsų poreikius, kad mes galėsime gerai jaustis. Ir iš tikrųjų nuodėmė yra tas tam tikras malonumas, tas saldumas, bet jisai yra laikinas. Galiausiai ateina nuodėmės vaisiai, kurie visuomet yra kartus, kaip čia, kaip metelė parašyta, arba kaip dviešmenis kalavijas. Taigi galbūt atrodo gražiai, viliojančiai, tačiau kaip paragauji to vaisiaus, tuomet pajunti kartumą burnoj ir paskui tos pasekmės būna labai ir labai liūdnos. Tačiau tokia yra nuodėmės prigimtis, jinai visuomet žmogui žada kažką tai gero, tačiau iš tikrųjų tai yra tik tai apgaulė ir to gero iš tikrųjų nesuteikia. Tik tai žada, tai yra melas, tai yra apgaulė, už kurios stovi skausmas, tas, na kaip čia ir žuvis žvejoja, taip žvejys, jisai ant kabliuko užkabina kažkokį tai masalą, gardų riebus lieka, kuris labai gražiai viliojančiai žuviai atrodo, bet paskui tas lieka prarijus, galų gale ten aštrus kabliukas, kuris jį jam suteikė skausmo daug ir taip pat galiausiai paskui jį padaro priklausomą ir tempia visai ne ten, kur žmogus nori. Tai vat svetimavimo nuodėmė turi tokį patį pobūdį ir todėl šventas raštas įspėja mus vengti tų žadamų malonumų ar ten meilikavimų. Jie galiausiai suteikia labai daug paskui skausmo visiems ir mums patiems ir aplinkiniams žmonėms taip pat gali labai skaudžiai kainuoti. Ir iš tikrųjų, nors žada, kaip matote, labai gražius dalykus, bet penktailutė pasako, kur tas kelias veda. Taip, moteris labai gražiai melikauja, jos lūpos kaip medus, žodžiai kaip aliejus švelnus, burna taip, bet galiausiai kur tai? Kur jos veda penktailutė? Tos kojos žengia į mirtį, taip. Jo žingsniai veda į pragarą. Matot, galiausiai tas kelias veda į mirtį taip. Ir tas kelias, kita įlūtė, kad tu nemastytum apie jos gyvenimo taką. Žinok, jos keliai nepastovus, ten nėra jokio stabilumo ir tu net negali suprasti jų taip, net nesuvokiami. Ir dabar pasižiūrėsime toliau, ką panalizuosim, ką čia sako šitą ištrauką. Tai pirmiausiai įspėja, kad už tų gražių žodžių, už tų gražių pažadų slypi apgaulė, klasta ir skausmas, kelias, kuris veda į gyvenimo griovimą, į mirtį, net į pražūtį. Tačiau iš tikrųjų tas nuodėmė, kaip svetimavimas irgi kaip nuodėmė suteikė paskui ne tuos pažadėtus malonumus ar gėrį kažkokį tai, bet atneša galiausiai skausmą ir didžiulę kainą turi sumokėti žmogus, kuris papuola šitos pastos. Ir va čia tolimesnė dalyje kaip tik aptariama ta kaina, kurią sumokame už svetimavimo nuodėmę, kada žmogus papuola į šias pinkles. O pripažinkim, tas pavojus yra labai realus, jis ne kažkur tai labai toli už jūrų marių, bet jis visai šalia. Tai visai šalia čia aplinkui pasaulyje, pas mus svetimavimas yra tiesiog tiek įsismarkavęs, kad dabar net kai kurie visiškai kaip ir normalų dalyką žiūri daugelis žmonių pasaulyje. Ir mes žinom, kur pasaulis skatina žmonės ir per televizijos programas, ir per internetą, per visur kitur. Pavyzdžiai yra užkrečiami taip, todėl tas pavojus yra visai čia pat, visai šalia. Ir daugybė krikščionių irgi dėja suklumpa už šio akmens. Na, kalbant apie, sakykime, santokinį gyvenimą, tai atrodo krikščionis, kuris jau žino tiesą, kurio širdyje gyvena Dievo dvasia, turėtų kitaip gyventi, tačiau statistika vis dėlto rodo, kad daugybė krikščioniškų šeimų taip pat skiriasi. Taip pat jų santykiai pašlyja ir veda link skirybų. Ir viena iš priežasčių būna taip pat dėja svetimavimas, kada žmogus užkimbančios meškerės, vienas iš sutuoktinių arba net abu, taip ir tai neištikimybė galiausiai atneša daug skausmo, o gali pasibaigti ir skirybomis. Ir dėja taip atsitinka ir net krikščionių šeimose, ir net labai brandus krikščionis irgi gali suklupti už šito akmens. Todėl pavojus mums yra visiems. Taip neturim galvoti, kad jeigu mes jau krikščionis, tai mums tas pavojus negrėsia. Kaip tik, aš manau, jis grėsia dar labiau, kadangi priešiškos dievų jėgos, tai yra piktosios jėgos, suinteresuotos, kad krikščionis kažkur tai suklūptų. Ir dar daugiau mus gundys ir vilios, negu galbūt eilinį žmogų. Kaip kažkas labai išmintingai pasakė, kad velnias sekmadienį traukia ne kažkur tai į naktinius barus arba į restoranus. Ten ir taip jau visi jam priklauso. Jis tuomet eina į bažnyčią, kad čia viliotų tikinčių žmonės, kad juos kažkaip priverstų nuklysti. Nes tikinti žmonės jam yra pavojingi. Taip jie, jeigu ištikimai gyvena Dievui, tai jie greuna velnio darbus. Taip, todėl jis stengiasi dar labiau juos atakuoti per visokius įmanomus išbandymus ir taip pat pagundimus. Ir todėl mes turim irgi būti budrus, nes šita grėsmė pavojinga ir mums. Ir todėl patarlių knyga, Dievo žodis įspėja ir tikinčiuosius, ir visus aišku žmonės, bet taip pat ir mus ir tikinčiuosius. Ir kaina, jeigu mes suklupsim kaip tikintieji, bus kaina nieko nemažesnė, negu kad suklumpa netikinti žmonės. Aišku, kas liečia amžinybę, taip, tai tikinti žmogus, išgelbėtas žmogus, jis vis tiek bus danguje, jis nenukeliaus į pragarą, kaip čia parašyta toje eilutėje, taip, bet jog šitas gyvenimas gali labai smarkiai sugriūti ir likti vien tik griuvėsiai. Tai pakalbėkime apie tą kainą. Dažniausiai, kada mes kažkur pasiduodam pagundimui, į polą nuodėmę, dažniausiai mes galvojam, tuomet mes pasiduodam ir galvojam apie tos nuodėmės žadamą kažkokį malonumą, kuris mums kažkaip tai leidžia pasitenkinti, kuris leidžia jaustis gerai tą trumpą akimirką. Dažniausiai žmogus apie tai mąsto. Ir kuo daugiau masto apie tą, reiškia, tariamą malonumą, tuo labiau įtraukia tą nuodėmę. Bet jeigu mes dažniau susimastytume apie tą kainą, kurią vėliau teks sumokėti, tuomet galbūt būtume labiau atsparesni pagundimams. Jeigu Dovydas būtų galvojęs, būtent Dovydas, kuris buvo vyras pagal Dievo širdį, irgi suklupo šitoje srityje. Atsimenant Betsabėją, tai, kuri buvo graži moteris, irgi patraukė jo dėmesį ir galų gale Dovydas neatsilaikė, suklupo. Jis pasidavė šiai svetimavimo nuodėmiai. Nes kodėl jis pamatė gražią moterį, jis nuolat apie ją galvojo, galų gale užsigeidė jos ir pasikvietė į savo namus. Jis galvoja apie tą malonumą, kurį teiksta graži moteris, bet galų gale, jeigu jisai būtų galvojęs apie skausmą, kurį vėliau jam teko išgyventi, apie kūdikio netektį, apie jo širdies skausmą, apie tos pačios moters irgi širdies skausmą, tai galbūt būtų nežengę šito žingsnį. Tai todėl dabar va, šita kita dalis šios skyriaus kalba apie tą kainą, kurią teks sumokėti papolusiems iš šios nuodėmės spastus. Aštunta eilutė. Atitolink nuo jos savo kelią ir nesertink prie jos namų durų, kad netiduotum savo garbės kitiems ir savo metų negailestingajam. Kad svetimi nesisotintų tavo gerybėmis ir tavo darbas nebūtų svetimojo namuose. Ir galiausiai neturėtum vaitoti įsekinęs kūną bei jėgas. Na, pirmiausiai pradėkime nuo to, kad, kaip sako aštunta, reiškia devinta eilutės, kad netiduotum savo garbės kitiems ir savo metų negailestingams. Pirmiausiai, aišku, kenčia to žmogaus reputacija. Taip, jo garbė, jo orumas nukenčia. Ir tai yra rimta kaina, nes, sakykime, žmogus, va, Dovydas, tas pats buvo karalius, taip, į kurį lygiavosi visa tauta, kuris buvo vyras pagal Dievo širdį, kuris turėjo gerą liudymą, taip. Bet po šito žingsnio jo reputacija labai stipriai nukentėjo. Taip Dievas jam atleido, taip Dievas įgražino, reiškia, ir toliau naudojo, bet tai labai užtraukė šešėlį visam jo likusiam gyvenimui. Ir nes mes šiandien skaitome apie Dovydą, tai tas šešėlis iš kartų kartas persilga, kadangi skaitom apie šitą Dovydą suklupimą. Tai jam nepriduoda garbės. Atvirkščiai, tai sumenkina jo reputaciją, sugadina jo liudymą. Taip ir kiekvieno žmogaus, taip tas žingsnis, tas kvailas žingsnis, galbūt neapgalvotas žingsnis, skubotas žingsnis, gali paskui brangiai kainuoti, kada žmogus praranda reputaciją, kada, sakykim, na gerai, mes galbūt ne karaliai, mes ne prezidentai, bet vis tiek kiekvienam žmogui yra be galo svarbus jo geras vardas, kad būtų galima jo pasitikėti. Sakykim, žmona žvelgia į savo vyrą su pasitikėjimu, pasitiki juo visame kame. O jeigu jisai dabar suplumpa ir, kaip sako liaudiškai, nueina kažkur į kairę. Viskas jau žmonos akise, šeimos akise, jo reputacija labai stipriai krenta. Ir užteks vieno karto, taip sakykim, kad ta reputacija taip stipriai sumenkėtų. Ir paskui kiek reikės laiko vėl, kad atstatyti tos santykius ir tą pasitikėjimą, kuris buvo anksčiau. Taip įmanoma, aš nesakau, kad neįmanoma suklydus vėl atnaujinti santykius, bet tai yra labai sunkus dalykas. Kai kuriems galbūt mažmai pavyksta, bet daugeliu žmonių net nepavyksta. Todėl įvertinti tą skausmą galų gale, kaip tai atrodys vaikų akise, kaip tai atrodys mano darbo kolektyvo akise, kitų žmonių akise. Ir pats svarbiausias dalykas, kaip tai atrodys Dievo akise. Juk Dievas suinteresuotas, kad mes būtume tie, ypač kaip tikinti žmonės, kad jie būtume šviesuliai. Pasaulio kontekste tai svetimavimas, tokie visi ištvirkavimai yra kaip normalus dalykas, neva. Tačiau Dievas taip nemano, taip ir tikintis žmogus turėtų skleisti kitokį gyvenimo būdą. Kaip tik ištikimybę, meilę, susilaikymą. Bet kada mes suklumpame, tada mūsų liūdėjimas, mūsų reputacija labai stipriai krenta. Ir iš tikrųjų, ypač krikščioniškoje visuomenėje, kalbant plačiąją prasme, mes sakykime, Amerikoje labai daug yra tikinčiųjų, ir kurie turi didžiulę įtaką net ir politiniam gyvenimui. Ir kada, sakykime, žmogus puola į tokią nuodėmę, sakykime, svetimavimą, kada jis nėra ištikimas, tai, sakykime, ir kiti žmonės, aišku, tai nepriduoda pasitikėjimo jo asmenybei. Sakykime, mūsų galbūt šalyje, aš pastebėjau, Europoje galbūt netai vertinama stipriai. Atsimenat, kada buvo čia įvykis, kada Amerikos prezidentas Bilas Klintonas buvo, kaip sakyt, sugautas, taip pasakykime, nu, buvo tokie įrodymai, su Monika Levinsky, taip, kada buvo romanas ten, ir kaip tai nuskambėjo per visą pasaulį, ir kaip Europoje, kai kurie nestebėjusi, kodėl čia amerikiečiai taip labai stipriai reaguoja šitą žingsnį, nu kas čia tokio, nu, nusuko į kairę, čia maža kas, daug vyrų nusuka į kairę ar į dešinę. Bet Amerikos visuomenė labai, didžioji dalis visuomenė, aišku, ne 100%, bet didžioji dalis visuomenės labai aštriai reagavo šitą įvykį. Kodėl tai svarbu? Pagalvokite giliau, jeigu pamastykime. Jeigu jisai buvo neištikimas savo žmonai, kuris yra artimiausias asmuo jo gyvenime, tai kodėl jis turėtų būti ištikimas savo šaliai? Suprantat, kur yra pakasta šuo, kaip sako? Jeigu jis neištikimas savo žmonai buvo, jeigu jisai išdavė ją, kodėl jūs galvojat, kad jis neišduos savo šalies visų kitų žmonių? Čia yra rimtas dalykas, čia yra rimtas, kaip sakant, požymis, pagal kurį, į kurį atsižvelgia, mes turėtume patikėti žmogui kažkokias atsakomybės. Štai kodėl bažnyčios, paimkim pareigūnų, štai kodėl pastorius arba diakonas irgi sakoma, kad būtų vienos žmonos vyras, būtų ištikimas savo šeimai. Nes jeigu jis bus neištikimas, tai tuomet jis nebus ištikimas ir bažnyčiai, ir Dievui, ir kitiems. Matot, čia yra toks indikatorius tam tikras, pagal kurį galim reiškia atsižvelgti. Aišku, žmogus būna suklumpa, taip sakykime, Dovydas suklumpa, bet tada žmogus prisipažįsta, sako, taip, aš blogai padariau, aš suklupau. Tai mano buvo kaltė. Tai dar jeigu žmogus suklupo ir paskui išpažįsta, prisipažįsta, atgailauja, tai yra kitas dalykas. Bet jeigu žmogus suklupo ir dar paskui neigia ir bando visai prisisukti, tai liūdėja apie jo charakterio silpnybę. Tai. Ir tokiam žmogui pasitikėti tokiam žmogum yra iš tikrųjų pavojinga. Nes jeigu jis išdavė savo šeimą ir savo žmoną, jis išduos ir jūs. Tai. Matot, ką aš noriu pasakyti, tai kad reputacija labai krenta, pasitikėjimas tuo žmogum labai krenta. Ir o be pasitikėjimo žmogus sunku yra sėkmingai gyventi šiame pasaulyje. Tai, nes mes susiję su kitais žmonėmis ir mums reikalingas kitų pasitikėjimas. Bet jeigu mes įpuolam į šitos ar kitų nuodėmių spastus, ir ypač atsitimavimo nuodėmę šiandien kalbam, tai mūsų pasitikėjimas, mūsų reputacija krenta. Kita kaina, ne ką mažesnė, taip, neduotum savo metų negailestingam, kad svetimai neatsisotintų tavo gėrybėmis ir tavo darbas nebūtų svetimojo namuose. 10 eilutė. Kalba apie mūsų materialinę gerovę, apie mūsų, reiškia, turtą. Ir iš tikrųjų ta svetimavimo nuodėmė, taip, tas suklupimas, gali tiesioginę prasme kainuoti labai brangiai ir finansiškai, labai stipriai atsiliepti. Na, sakykime, žmogus dabar, vyras, nuvėjo į kairę, sakykime, taip, ne, kažkur tai susvetimą moterį. Paskui ta moteris pastojo, pagimdė vaikų. Kas? Jam paskui reikės mokėti alimentus įvairiausius. Ir jo darbas atsidurs svetimoje namuose galų gale, tai pas kitus. Jeigu bus toks ne vienas atvejis, Na, čia kaip pavyzdį vieną tokią išraišką pasakiau, gali būti visokių kitokių. Žiūrėkite, kiek vyrai praranda savo turto, kada pas juos išviliuoja meilužės, tiesioginė prasme. Apgaulės būdo ar kažkaip panašiai. Arba paskui turi sumokėti didžiulius pinigus. Tai yra tiesioginė prasme ir finansinė kaina. Tai kainuoja brangiai ir materialinė prasme. Ne tik reputacijos prasme, bet taip pat ir gali kainuoti didžiulius pinigus ir tu išvaistysi visą savo gerybės, visą turtą dėl to, kad papuolė iš tos pastos. Man tos pastos toks dalykas, kada pagauna, tai paskui stengiasi viską išspausti kiek įmanoma iš to žmogaus. Ir jo reputacija sunaikina taip pat net ir materialinę gerovę. Tam žmogui tuomet labai, labai brangiai kainuoja visas tas malonumas. Matot, tarsi žadėjo malonumą, tarsi gerai jausiasi, bus gerai čia tau viskas, bet galų galia viskas taip apsivertė. Paskui, sakykime, būna, kiek tokių atvejų būna, kada paskui galbūt net ta pati moteris ten, ar tas vyras, bet, sakykime, kiti sužino, ima šantažuoti ir spausti, kad neatskleistų visų tų žmogus ima slėpti, suinteresuotas, tada moka ten didžiausius pinigus, visokių istorijų būna. Kur tiesioginė prasme per tai paskui žmogus praranda savo materialinę gerovę. Išvaisto savo turtą. Tai irgi kaina, kurią tenka sumokėti. Dar viena kaina yra fizinė sveikata. Nes čia pasakyta sekančioje eilutėje. Ir galiausiai neturėtum vaitoti išsekinęs kūną bei jėgas. Ir iš tikrųjų žmogus, kuris nuolat pasiduoda į tos svetimavimo spastus, svarbu ar tai vyras ar tai moteris, pakliuva paskui į tą ištvirkimo liūną, kai kurie iš tiesiog net to žodžio prasme netgi tampa ir prostitutėmis, ir prostitutais, ir žiūrėkite, ir alina savo kūną ir savo sveikatą, tai atsiliepia jo kūnų, nes kūnas galiausiai irgi papuolęs į tos pastus, galų galia tai tenka žmogus mokėti sveikatos kainą. Jau gerai pagalvokime apie tas visokias lygos tikimybės, tai kurios plinta lytiniu būdu būtent šiais laikais, na, žinom, didžiausias Dievo pirštas yra tai AIDS lyga, kurį kitaip niekaip nepavadinsi. Na, aišku, dar ten kartais pastaiko, per kraują užsikrečia, bet dažniausiai kas yra tie nešiotojai AIDS lygos? Būtent tie, kurie pasiduoda svetimavimui, ištvirkimui. Na ir dar plus narkomanai teisingai, kurie irgi ten vartoja visokius narkotikus, ten leidžiasi ir užsikrečia savo kraują. Ir baigėsi tuo, žiūrėkite, kiek žmonių pas mus jau tas AIDS plinta, kaip tiesiog net nesuvaldomai. Ieško vaistų, netranda. Paprastas kelias. Būk ištikimas savo žmonai, savo vyrui. Nevartok narkotikų, nepapūk tos pastus ir labai dėlė tikimybė. Taip sakysite, galbūt vis tiek išlieka ten maža tikimybė, ten pas dantų gydytojai jau sikrėsio ar dar kažkur. Taip išlieka, teoriškai išlieka, bet tai labai maža tikimybė, kad tu papulsi į tą nelamingųjų skaičių. Didžiausia tikimybė, būtent jeigu tu eisi šituo keliu, svetimavimo keliu, tai nuodėmės keliu, tuomet labai didelė tikimybė, kad tu ne tik prarasi reputaciją, švaistysi savo turtą, bet taip pat ir tavo sveikatai atsigręžtai prieš tave, sveikatos atžvilgių. Na ir dar viena reiškia kaina, apie kurią irgi, manau, sverta pagalvoti, įvertinti tai sekančiai lūtai. Ir sakyti, kodėl nekenčiau pamokymų ir mano širdis paniekino pabarimą. Neklausiau savo mokytojų balso, nepalenkiau savo ausies prie tų, kurie mane mokė. Aš ko nepatekau į visokias nelaimės bendruomenės ir susirinkimo vidury. Čia mato toksai kaip sąžinės griaužimas, tai kuris paskui griaužia žmogų iš vidaus. Kodėl aš tai pasilgiau, kodėl aš nepaklausiau, juk žinojau, kad tai yra pavojingas žingsnis. Ir tas kaltės jausmas, tas sąžinės griaužimas, jisai persiokė paskui visą likusį gyvenimą. Tai irgi yra tam tikra kaina. Žmogus tuomet neturi ramybės, taip jis negali džiaugtis. Aišku, paskui, kada jeigu tikinti žmogus, jisai priema Dievo atleidimą, taip jam atleidžia, bet vis tiek jisai prisimena savo tas klaidas ir tai nedžiugina jo taip. Pagalvokit kiekvienas apie savo praeityje padarytas klaidas, nors jūs jau šiandien išgelbėtas žmogus jums atleista, jūs žinot, kad jūs dovanota, bet vis tiek tai neteikia džiaugsmo. Tie prisiminimai neteikia džiaugsmo, jie vis tiek tokį veda į nusivylimą. Galvoju, tikrai kvaili buvo sprendimai, kvaili buvo žingsniai. Ir matai tas pasekmes galų gale. Ir geriau to nebūtų, taip sakykim. Tai va tas dar vienas kainos aspektas, kurią turi sumokėti žmogus, papuolęs į spastus. Matote, kad tai yra tiesioginė prasme spastai, kurie žmogų sugauna, suteikia skausmo ir greuna jo gyvenimą. Nors prieš tai žadami labai nuostabus dalykai, jo malonumas ir čia tu gerai jausies, tau bus viskas gerai, niekas nesužinos, nieko čia blogo nebus. Bet galų gale viskas apsiverčia prieš mūsų pačius. Ir dabar, sekančioje šios skyriaus dalyje, pasakyti labai du paprasti dalykai, kurie padės išvengti šios svetimavimo nuodėmės. Taip, ir pradeda labai vaizdingai, nuo 15 eilutės sako, gerk vandenį iš savo šulinio, tekantį vandenį iš savo versmės, ar tavo vandens šaltiniai įsilies po gatves, o vandens srovės aukštų, reiškia, aikštėse, tie būna jie tik tau, nedalink jų svetimiesiams. Dabar gerk vandenį iš savo šulinio, apie ką čia kalba taip pat? Pasakysite, iš vis šulinio neturiu, tai savo čiaupo vandens ar iš ko, apie kokį čia vandenį eina kalba. Tai taip daug simboliškai Biblija kalba, tačiau jeigu mes paskaitom toliau labai aišku, sekant eilutė sako, tie būna tavo šaltinis palaimintas ir džiaukis su savo jaunystės žmona. Ir toliau paaiškinta, jį kaip mielą stirną, kaip rakšti elnė, tegul jos krūtis tenkina tave visą laiką, nuolat mėgaukis jos meilę. Mano sūnau, kam tau mėgauti su svetima moterim ir apkabinti su svetimaja. Taip sako Dievas, jisai žino mūsų tos poreikius, taip, visose srityse žino, kad mums reikia valgyti, žino, kad mums reikia gerti, žino, kad mums reikia pailsėti, taip pat žino ir mūsų seksualinius poreikius. Ir pats Dievas mūsų tokių sukūrė. Sako, štai yra šeitis, tai mėgaukis, patenkintų savo poreikius, mėgaukis su savo žmona. Gerk vandenį savo šulinio, kam tau išlieti jas kažkur tai aikštėse, nežinia kur. Naujas testamentas labai aišku, sako, ištvirkavimų išvengti, kiekvienas vyras te turi savo žmoną, o kiekviena žmona te turi savo vyrą. Viskas, Dievas ne prieš seksualinius santykius. Jis žino mūsų tos poreikius, bet jis nustatė jiems ribą santokoje. Tai yra šventa ir teisinga ir palaiminta. Ir man žinot, kas yra įdomu šitos eilutėse, kad Saliamonas rašo šitas eilutės. Ir jisai rašo ne tik tai iš teorinės pusės, kad tai teisinga reiškia pagal Dievo žodį, pagal Bibliją, bet jis rašo net iš savo karčios patirties. Atsiminkit, kiek Saliamonas turėjo žmonų ir kiek sugulovų. 1000 bendram skaičiui. Tai labai daug. Tai labai daug. Jis pats buvo ir būtent tos žmonos galų gale, jis pradėjo labai gerai savo gyvenimo kelią, labai reiškia atsidavęs Dievui buvo. Paskui tos žmonos nukreipė jo širdį nuo Dievo. Ir dabar tas žmogus, kuris pats išbandė daugybę moterų, sako, galų gale galim prieiti išvados, kad geriausias dalykas su savo jaunystės žmonatai. Aš atsiminu irgi skaičiau kažkokį straipsnį, kuris vyras ten turėjo N žmonų ir jisai rašo iš savo patirties, kad vis dėlto kiekvieną kartą sako, kaip tokiausi su nauja žmona, galvojau, kad bus vis geresnė, tai vis geriau bus. Bet iš tikrųjų, sako, paskui po ilgos karčios patirties, kad vis dėlto buvo geriausiai su pirmąja. Taip. Visais atvilgiais. Taip. Na tai aišku, kiekvienas galime išbandyti. Bet kada bandysi, skirtumas koksai. Jeigu tu pats bandysi, gal tu netiki Saliamonu, gal tu netiki Dievu, gal sakysi, o man kitaip gal bus. Nu, mėgin. Bet kai tu mėginsi, tai tau pačiam paskui teks mokėti ir tą kainą. Jeigu pasiruošęs ją mokėti, kurią mes aptarėm, mėgink. Jeigu nori eikvot savo gyvenimą, savo jėgas, paskui griauštis dėl to, tai mėgink. Tai daug kas žmonių taip ir bando. Neklauso, ką tėvai sako, neklauso, ką kiti išminčiai sako, dažniausiai ne, man tai bus kitaip. Aš kažkoks ypatingas, visi kiti nukentėjo nuo šito dalyko, bet aš tai kažkaip stebuklingai nenukentėsiu, aš išvengsiu. toks vidinis balsas, tai šnibžda, žinot, mūsų toks yra labai geras draugas kabutėse, kuris mums tai šnibžda jausi. Tau čia nieko neturi, viskas bus gerai, paragauk to uždrausto vaisius. O žinot, kaip uždraustas traukia vaisius, jeigu negalima, o kaip tada norisi? Ir paragavo Jėva su Adomu mūsų protėviai to vaisiaus. Ir paskui visai buvo ne taip, kaip buvo žadėta. Buvo žadėta, kad jų akis atsivers, kad jie kaip gyvai bus, išminties įgaus. O iš tikrųjų viskas apsivertė taip, kad jie tuoj pat patyrė gėdą, kad yra nuogi. Įsigando, ėmė slėptis nuo Dievo. Ėmė kaltinti viens kitą. Atsirado pirmas konfliktas santokoje šeimoje. Viskas netaip apsivertė, galų gale jų sūnus nužudė brolį, kiek tai skausmo reikėjo išgyventi, matot, kaip viskas apsivertė, visai netaip, kaip buvo pažadėta. Tai va, Dievas sako taip, ir jau patirtis daugybė žmonių, ir Saliamono ir kitų liūdija tai, kad visa tai brangiai kainuoja, kad neverta į to keliu, geriau eiti tuo keliu, kurį Dievas nurodė, tam jisai sukūrė, vyrai ir moterį tam įkūrė santoką, kad tai, ne, tai neštų mums ir džiaugsmą, kad tai patenkintų ir mūsų poreikius įvairiausius. Ir čia, sako, yra ta išeitis. Taip. Atsimenu, vienas dėstytojas studentam dėstė panašius dalykus ir studentai klausė, sako, kaip jums pavyko visą gyvenimą, jis jau garbaus amžiaus buvo, apie 60 metų, nenuklysti kairį, reiškia, ir išvengti tokių pagundimų. Kaip neužkliuvot už kažkur meilužės pastų. Sako, aš turiu savo meilužę, tai yra mano žmona. Sakė, man nereikia kitų, man užtenka savo žmonos. Čia yra atsakymas, taip, čia yra raktas. Gerint savo santykius su žmona arba su vyru, taip. Ir tai abiems po to atneš džiaugsmo ir palaimos. Ir priešingai, kada žmogus bando ieškoti patenkinti savo poreikius už santokos ribų, tai visuomet antyko didžiulis pavojus. Tai vat vienas, kaip išvengti tiesiog, kad jūsų vyras ar jūsų žmona ir būtų jūsų meilužės, taip, kad nereiktų ieškoti kitur. Svetimų kažkur, tas mūsų lietuviškas žodis labai teisingas, svetimautojas, taip reiškia, nužiūri į svetimas moteris arba į svetimus vyrus. Tai kam žiūrėti svetimus? Sako, kam tau apsigabinti su svetimu? Jeigu savo turi, tai kam tau kažkur ieškoti dabar svetimo ar svetimos? Jeigu savo pašonį, tai Dievo atvesta pati geriausia, pati reiškia tinkamiausia tau, kam tau dar kažkur tai kitur ieškoti nuotykio ant savo galvos ir taip galbūt laikino malonumo, bet galų gale tai atneš nusivylimą. Ir kitas dalykas, kitas žingsnis. Tai pirmas žingsnis, mylėk savo sutuoktinį. Antras žingsnis, kuris dar svarbesnis, padės išvengti, mylėk savo viešpatį. Tai. Ir paskutinė savutė šios skyriaus sako, kad viešpats stebė visus žmogaus kelius ir apsvarsto visus jo takus. Taigi Dievas mato mūsų širdį, mato mūsų kelius, žiūrėkite, svetimautojas dažniausiai galvoja, kad jo niekas nepastebės, kad niekas nesužinos. Na taip, galbūt žmona ir nesužinos, kuriam laikui, taip, galbūt ir kiti nesužinos. Gal kažkiek laiko pavyks slėpti, bet Dievas tai žino. Taip. Dievas tai mato. Nuo Dievo nieko nepaslėpsi. Ir net jeigu per mūsų gudravimą, sakykime, nesužinos kažkokie kiti žmonės, tai gal galia Dievas vis tiek visą tai žino. Ir jeigu mes per tą gudravimą dar kažkaip apsaugosim savo santykius su kitais žmonėmis, tai niekaip neapsaugosim su Dievu, nuo kurio nieko nepaslėpsim. Ir sako čia, kad viešpats stebi, tai jisai mato kiekvieną mūsų žingsnį, kiekvieną mūsų mintį. Aš manau, būtų kvailas vagis, jeigu jisai voktų tiesiog policininko akivaizdoje, taip sakykime, policininkas stebi, dabar jis ima ir vagia. Tai Dievas yra tas, nu, mūsų policininkas, tai kuris viską mato mūsų visokios nusižengimus. Ir jis visur mato, visuomet mato. Ir būtent meilė viešpačių, jeigu mes mylim Dievą, jeigu mes nenorim, ne tik tai, kad bijom jo bausmės, bet nenorim jo įskaudinti, jo žaisti, Tai mes to nedarysim. Lygiai taip pat, jeigu mes mylim savo žmoną ar vyrą, mes nenorim jo nuvilti, skaudinti, žaisti, mes nežengsim to žingsnio. Matot, meilė savo žmonai, savo vyrui, išeitis ir meilė Dievui lygiai taip pat. Būtent pavyzdys buvo, reiškia, Juozapas, labai ryškus pavyzdys iš Senojo Testamento, kuris tuo metu dar neturėjo savo šeimos, jis nebuvo įsipareigojęs ištikimybę kažkokiai moteriai, bet jis buvo ištikimas Dievui, taip, jis buvo įsipareigojęs ištikimybę Dievui. Ir kada jo šeimininko Putifaro namuose susiklostė tokios aplinkybės, kad žmona, Putifaro žmona, kaip ta mylikaujanti moteris, ėmė jį vilioti į savo glėbį, į savo spastus. Ir tai nebuvo vieną kartą, tai buvo nuolatinis pasikartojantis reiškinys. Koks buvo Juozapo atsakymas? Kaip aš galiu padaryti tokią piktybę Dievo akise? Matot, jis suvokė, kad Dievas viską mato, Dievas viską stebi. Jis kaip jaunas vyras, aišku, irgi turėjo potraukius ir geismus ir panašius dalykus. Jis irgi turėjo nuodėmingą prigimtį. Tačiau meilė ir ištikimybė Dievui buvo jam akstinas nežengti iš to žingsnio. Ir vietoj to, kad jisai bėgtų į tos moters glėbį, jisai bėgo nuo to pagundimo toli. Tiesioginė prasme, fiziškai pabėgo, stengiasi išvengti tos situacijos. Taip ir mums reikia stengtis vengti tokių aplinkybių, kuriuose gali kilti panašus dalykai. Nesilankyti tam tikrose vietose, galbūt nežiūrėti tam tikrų laidų, neprasidėti galbūt su abejotinos reputacijos ten moterimis ar vyrais žmonėmis žodžiu, kurie galėtų mums paskatinti į šitą nuodėmę. Taip vengti, bėgti toli nuo jų, kaip ir Dovydas, reiškia, Juozapas elgėsi. Ir būti ištikimiems Dievui. Taip, taigi ištikimybė savo, ištikimybė ir meilė savo žmonai, savo vyrui, reiškia savo antrajai pusiai, ir ištikimybė ir meilė Dievui yra du dalykai, kurie apsaugus mus nuo šių pagundimų, nuo šių spastų, kurių aplinkui tyko visur. Ir visus. Kaip jau minėjau, Dovydas buvo ne toks brandus taikintysis, bet ir jisai papuolė iš šios pastos. Todėl mylėkime savo viešpatį, mylėkime savo antrąjį pusę, savo šeimą. Ir tuomet mes būsim įgyję imunitetą, kaip sakant, būsim apsaugoti nuo šitos pastų ir nuo šito pavojus, kuris, į kurios papuolus, neįsikapstysim nesumokėję kainos. Dievas nenori, kad mums būtų skausminga. Dievas nenori, kad mes nukentėtume už tai, mus moko to išvengti. Ačiū uždėmesi. Per traukėlę ruoškimės pamaldoms.